A camuflaxe é unha das estrategias máis sorprendentes dos réptiles para evitar depredadores ou cazar presas. Que che parece se utilizámolo nos oñecementos sobre os réptiles para crear un xogo para a exposición interactiva no que os visitantes aprendan como os réptiles se camuflan no seu hábitat e descubran por que esta habilidade é tan importante para a súa supervivencia? O xogo consistirá en esconder réptiles en diferentes fondos naturais e conseguir que os participantes los atopen o máis rápido posible ou non. Se faz ben o teu traballo, haberá algúns tamén camuflados que serán moi difíciles de ver e de dividirvos en grupos. O grupo 1 serán creadores de réptiles, o 2 creadores de hábitats, o 3 construtores do taboleiro e o 4 explicadores científicos. Os visitantes terán un tempo límite para atopar os réptiles camuflados en cada hábitat, despois compararán con réptiles que non están camuflados para ver a diferenza e lerán as explicacións sobre a importancia da camuflaxe.